päällä. Hyvää myöhäistä iltapäivää taas viimeistä kertaa. Ja täällä luentoa seuraamassa yksi mun kollega tuolta yliopistopedagogisista opinnoista, mutta ei anna tässä häiritä toimintaa täällä. Perinteisen tapaan mulla olisi tarkoitus tietysti katsella näitä harrastustehtäviä, mutta taitaa olla niin, että meillä on järjestelmä päivityksen alle ja kivasti hajalainen, niistä ei voi oikein mitään sanoa. Tämmöisen palautteen sain tuossa äskettäin. Kyllä tässä olisi jotain mainita. No joo, siis se neliraitanauhuri homma tapahtui 90-luvun alkupuolella, mutta 80-luvulla me aloitettiin kaverin kanssa ja soitin kitaraa lauloin, kaveri soitti rumpuja, kitaraa lauloin ja sitten vähän myöhemmin tuli yksi pianisti mukaan. Mä en ole soittanut itse varmaan 20 vuoteen oikein mitään. Lukioaikaan soittelin vetopasuunaa vähän sen aikaan muutaman vuoden. Mutta niin sekin taito on niin hajalla, että mä en varmaan sitä kykenisi saamaan sääntää enää ulos, kun siinä on kohtuullisen se spesifisi tekniikka, millä se vaaditaan. Mutta niin, joku teistä varmaan huomannut sen, miten mä kirjoitan. Mulla on hieno kuussormin järjestelmä käytössä, joka johtuu siitä, että mulla on syntynyt vamma oikealla puolella, joka tekee sen, että mä en oikein pysty oikeata kättä käyttämään asianmukaisesti. Niin sen takia mulla on tämmöinen vähän niin kuin oma variantti, joka on ollut syntynyt silloin teiniaikoihin joskus, kun mä rupesin tietokoneet enemmän käyttämään, niin sinne hiljalleen oppi siihen, että kuinka sitä kirjoitetaan nopeasti. Nyt tämä näyttää toimiva. Eli täällä uusimmissa harjoitustehtävissä ei mun mielestä ollut hirveästi mitään ihmeellisyyksiä. Tämän mä lisäsin tähän, koska mulla oli hieman hankaluuksia yhden vastauksen kanssa. Nämä Turingin-koneet on semmoisia vehkeitä, että ne on äkkiä hirveän hankalia lukea. Kirjoittaa itse, niin tiedätte, mitä se tekee, mutta kun minä yritän sitä lukea vaan niin kuin tiloista ja siirtymistä, niin siinä voi kestää jonkun aikaa, että sen tajuaa, mitä se tekee. Niin sen takia näihin kaikkiin Turingin-koneen tehtäviin pätee, vaikka mä nyt tuohon yhteensä vaan pistin, että laittakaa siihen se sama niin kuin semmoinen suomenkielinen kuvaus siitä, miten se on tarkoitus toimia, että mä osaan niin kuin vähän niin kuin lukea oikealla silmällä sitä. Tämä tietysti varmasti myöskin Pyryä koskee samalla tavalla. Tämmöisiä kivoja pikkutehtäviä. Tämä on yllättävän helppo. Tämä vastaus on hyvin yksinkertainen, mutta sen keksiminen voi vaatia vähän sen pohtimista. Tämä on tämmöinen koodaustehtävä, jossa ei ole hirveästi mitään kummallista ihmeellistä, mutta miten sitten meneekään. Näissäkään ei muistaakseni hirveän pahasti ole. Katsotaan, saadaanko se auki. Tämä ei mitenkään kovin nopea ole jostain syystä. Täällä on ollut muutamia oikein hyviä vastauksia. Tämähän on mielenkiintoista. Tähänkin on tullut muutamia vastauksia. Ja muutamia oikein hyviä vastauksia. Tämä on semmoinen vähän semmoinen tyyppinen, kun se ihan alkuvaiheessa oli tämä, että kertokaa, minkä takia teidän mielestä joku lause pätee. Niin tämä on vähän samanlainen, että lukekaa ja pohdiskelkaa ja näyttäkää mulle, että olette pohdiskellut sitä, että se niinkään ei ole kyse siitä, onko se vastaus oikein tai väärin, vaan siitä, että sitä on oikeasti pohdiskeltu sitä asiaa. Muita ihmeellisyyksiähän täällä ei ole. Meillä pakollisia tehtäviä on nyt kolmessa tehtävän lopussa ja tänään tulee ja sitten torstaina tulee vielä kummastakin tulevia pakolliset tehtävät. Katselin vähän, että jos täältä katselee tätä pakollisten tehtävien viikkoja, niin täällä on huolestuttava vähän vielä tällä hetkellä tekijöitä. Jos siellä 50 oli ensimmäisessä välikokeessa porukkaa, niin tässä on aika lailla nostettua noita lukemia. Mutta tässä on vielä semmoinen pari viikkoa suunnilleen aikaa, että ei sinne sieltä isompaa hätää ole. Ja tähän katselin näitä, että meillä edelleen tämä sama perinteinen probleema täällä on, että en yhtään ihmettä, että täällä on tosi paljon porukkaa. Tämä on se semmoinen sormiharjoitusvaihe. Täällä sitten on vielä aika lailla kertausta, niin se käy ihme, että se vielä laskee tietysti vähän sen, mutta tämä antaa, mitä ihmettä tuossa tapahtuu. No, se, mitä tuossa tapahtuu, on se, että siirrytään tämän kurssin varsinaiseen siihen niin kuin vaikeaseen asiaan, niin ehkä se on se, mikä tiputtaa ihmisiä pois. Mutta sen jälkeen täällä on pysytty suunnilleen niin kuin karkeisiin samantyyppisissä lukemissa. Mitä lähemmäksi tullaan tätä luentoa, niin sitä vähemmän siellä on, kun ihmiset tekee varmaan tätä alkupäästä kaikenlaista. Siellä on ollut jonkun verran porukkaa, jotka on nyt aloittaneet tekemisen, niin siellä ilmeisesti on tullut aika paljon noita, että tehdään, että tehkääpä uusiksi juttuja. Näissä tilastoissa ei ole mitään ihmeellistä muuta kuin, että pysymme taas siinä hyvässä tahdissa, että ollaan viime vuotta edellä, mistä kiitän teitä kovasti. Tässä nyt kaiketi pysytään suunnilleen järkevissä kuvioissa. Olisikohan tässä kaikki, mitä tarvii tänään puhua, yleisiä asioita? Onko kysymyksiä, kommentteja, ihmettelyjä, haukkuja? Kaikille kaikki selvää. Tai sitten kaikki on ihan pihalla. Joo. Mennään asiaan. Tämä jäi torstaina. Tämän asian pohdiskelu meni vähän sekaisin. Siinä oli taustalla semmoinen, että meillä oli ihan järkyttävät määrät töitä täällä. Muita asioita. Ja mä en ihan siihen torstaihin kerännyt niin hyvin valmistautua kuin olisi pitänyt. Niin sitten se meni vähän se siihen, että minä rupesin tässä pohdiskelemaan, mitenkä se tuo toimiinkaan, ja en sitten muistanut sitä, ja sitten rupesin sekoilemaan sen kanssa. Semmoisia käy joskus, mutta katsotaan nyt nopeasti, mitä siinä on tapahtunut. Mitä tuossa tapahtuu? Keksin taas, mihin meidän hienot liidut on päätyneet. Yes. Eli meillähän tässä on 3-nauhunen kone. Onko tämä nyt se? Tämä alin on se, joka ei liiku mihinkään. Eli meillä oli 3 nauhaa siellä, jossa ylhäällä oli. Ja tämä nyt taisi olla silleen, että meillä on puolesta aktiivisia. Tai sanotaan sillä tavalla tuolta toisesta päästään äärellinen, toisesta päästään ääretön nauha. Tämä oli se syöte. Ja sitten meillä oli tämä työnauha, ja sitten tämä oli se kummallinen nauha, johon pistetään, että missä kohtaa mennään. Tarkoitushan tässä oli olla epädeterministinen turjien kone, niin saada se simuloitua jollakin deterministisellä koneella. Ja se idea siinä, mikä tässä on taustalla, on se, että me tehdään se päätöspuu, lähdetään alkutilanteesta, ja sitten meillä on siellä ehkä, joudutaan valitsemaan jossakin kohtaa johonkin toisiin tilanteisiin. Täällä ehkä ei ole valintoja välttämättä heti, mutta sitten tulee taas valintoja täällä, mitä joudutaan tekemään. Ja se voi olla, että joku näistä pysähtyy, ei pääse sen pidemmälle. Tai niitä semmoisia varsinaisia raksihaaroja ei ole, niin kuin NFA:n kanssa oli. Meillä tulee joku tämmöinen kuvio. Niin ajatushan oli se, että me numeroittiin kaikki mahdolliset, jos meillä oli useita mahdollisia siirtymiä jostakin tilanteesta, niin me numeroittiin jollakin tavalla, että mistä haarasta milloinkin on kyse. Eli se viipaloitiin se delta, se siirtymäpunkti sillä tavalla, että me otettiin se suurimman, otettiin se luku, että kuinka monta meillä on korkeintaan mahdollisia haaroja kerrallaan. Ja sitten otetaan 0:sta siihen numeroidaan, tai 1:ssä siihen numeroidaan nämä. Valitaan jokaiselle tilamerkkiparille, että jos sieltä tulee ulos yksi tai useampia siirtymiä, niin annetaan niille numero sieltä 1:ssä siihen n, mikä on se n, että kuinka monta siellä voi kerrallaan tulla. Me saan sanoa tähän päätöspuuhun jokaiseen haaraan merkittyä jollakin numerolla, että mihin haaraan mentiin. Ei välttämättä niin, että siellä olisi joka haarassa joka numero, eikä useinkaan ole, mutta periaatteessa meillä on uniikki numero sille, mikä haara milloinkin mentiin. Ja se idea on se, että meillä tällä kolmella nauhalla on merkitty, että mitä haaraa käsiteltiin nyt. Vaikka sillä tavalla, että jos meillä on tämmöinen tilanne siellä nauhalla, meillä on 1, 2, 4, 6 tuolla koneella tuossa vaiheessa, se tarkoittaa sitä, että me ollaan nyt valittu tämä haara, 1, 2, 4, laitetaan 3 vielä siihen, 3 ja 6, eli päästään tänne. Eli tämä tarkoittaa sitä, että tuo antaa ohjeen, että teen nämä siirtymät tuosta 1, 2, 4, 3, 6 tähän asti. Ja se, miten tuo toimii sitten, on se, että aina kun me ollaan tänne saatu joku tämmöinen haara rakennettua, niin sen jälkeen käynnistetään se simulaatio alusta. Eli tyhjennetään työnauha, kopioidaan sinne tämä syöte. Ja lähdetään sitten tekemään siirtymiä. Otetaan sitä simuloitavaa automaatin alkutilasta, valitaan sieltä haara 1, tehdään se siirtymä. Sitten tehdään haara 2, tehdään haara 4, tehdään haara 3, tehdään haara 6. Ja todetaan tässä kohtaa ensinnäkin, kun ollaan päässyt tämän haaran tähän asti, mikä tuohon on kirjoitettu, todetaan, että onko tämä pysähtyvä vai ei. Jos se ei ole pysähtyvä, niin sanotaan, että jos se on pysähtyvä haara, niin sitten katsotaan, että jos ollaan pysähtyvässä tilassa tässä kohtaa, niin katsotaan, että onko se hyväksyvä tila. Jos on, niin silloin se meidän automaatti hyväksytään syötteen. Se simuloitava automaatti voidaan hyväksyä lopputulos. Muussa tapauksessa on se pysähtyvä, hylkäävä tila tai ei pysähtyvä tila, missä ollaan tuossa kohtaa. Niin sitten lähdetään tekemään sillä tavalla, että todettiin, että tämä haaratunniste ei johda hyväksyvään tilaan. Kokeillaan seuraavaa. Jos mä nyt vaikka on niin, että se korkein mahdollinen numero tuolla on 6, niin sitten tehdään, 6 on kokeiltu, no sitten kokeillaan sitä, jossa tuossa on 4, 1, 2, 4, 4, aloitetaan taas alusta, 1, 2, 4, ei ole 4, pysähdytään, siis meillä ei ole sellaista haaraa ollenkaan, mutta meillä on pysähtyvässä tilassa, tämäkään ei toimi, kokeillaan seuraavaa, laitetaan siihen 5, toimiiko nyt? 1, 2, 4, 5, ei pääse, ei toimi. Sitten kokeillaan 6. Päästäänkö? 1, 2, 4, 6, ei toimi. Ja sillä tavalla sitten kokeillaan seuraavaa, joka on, että neonen vaihtuu 5 täällä. Ja sanotaan vaikka, että täällä olisi sitten 1, 2, tuolla vaikka 5, ja tämä on hyväksyvä haara. Niin tässä kohtaa sitten otetaan taas alusta, kopioidaan nauha, lähdetään kokeilemaan 1, 2, 5, ollaan pysähtyvässä tilassa, ollaan hyväksyvässä tilassa, jotenka hyväksytään. Eli tällä tavalla se tekee semmoisen vähän niin kuin iteroivan syvyyshaun, että se ei yritä tehdä sitä koko puuta mennä sinne syvyyshaun loppuun asti, koska se saattaa olla, että se puu ei koskaan lopu. Meillä voi olla haaroja, joissa ei koskaan päädytä hyväksyvään tilaa, niin se tarkoittaa sitä, että me ei voida tehdä semmoista perussyvyyshakua ollenkaan, vaan me ikään kuin tehdään syvyyshakua tiettyyn syvyyteen asti, ja sitten sen jälkeen kokeillaan kaikki mahdolliset haarat siihen syvyyteen asti. Jos se ei löytynyt hyväksyvää tilaa, niin kokeillaan yksi syvyys pidemmälle. Tälleen me saadaan simuloitua, löydetään sieltä varmasti hyväksyvä tila, löydetään varmasti se pysähtyvä tila, joka on hyväksyvä tila, jos se semmoinen on. Jos ei, niin sitten saattaa olla, että me ei koskaan pysähytä. Mutta tässä kohtaa, kun tätä simulaatiota tehtiin, niin siinähän se tärkeä pointti oli, että sen pitää pysähtyä hyväksyvään tilaan, jos semmoinen löytyy, mutta sen ei tarvitse pysähtyä ollenkaan, jos se ei hyväksy. Jotenka tämä tuottaa sen oikean tuloksen. Sitten tämmöinen asia tuli mainittua tuolla aikaisemmin vähän ohimennen, mutta mainitaan se tässä ihan kunnolla. Eli mä määrittelin siellä muutama luento taaksepäin, että yleinen, jos meillä on yleinen kielioppi kielelle, niin silloin se kieli on laskettavasti lueteltava. Ja siellä on nyt sitten muistaakseni torstain tehtävissä todistetaan, että jos on yleinen kielioppi, niin on olemassa Turingin kone, joka hyväksyy sen saman syötteen. Ja on mahdollista todistaa, mutta sitä mä en laita harrastettavaksi, eikä tämä luonnollakaan kerta käymään lävite, että Turingin, jos meillä on Turingin kone, niin sitten on yleinen kielioppi. Se on täysin tehtävissä ja löytyy kirjallisuudesta, jos se kiinnostaa. Ihan jännä vekotin, miten me koodataan Turingin kone yleiseksi kielioppiksi. Nämä voisivat tehdä kumpikin. Eli me voidaan yleinen kielioppi muuttaa Turingin koneeksi ja Turingin kone muuttaa yleiseksi kielioppiksi sillä tavalla, että ne tunnistaa saman kieliopin. Anteeksi, saman kielen. Mikä tarkoittaa sitä, että me voidaan määritellä myös sillä tavalla, että kieli on laskettavasti lueteltava, jos on Turingin kone, joka tunnistaa sen. Ja sitten taas toinen asia on se, että jos meillä on Turingin kone, joka tunnistaa sen kielen ja lisäksi pysähtyy kaikilla syötteillä, niin silloinhan meillä on, kuten aikaisemmin mainittuin, puhutaan laskettavasta kielestä. Joo, nämä on vähän sellaisia hassuntuntuisia termejä, mutta nämä on myös aika tärkeitä ymmärtää, että mitä se tarkoittaa, että puhutaan laskettavasta ja luetettavasta kielestä. Se tarkoittaa, että meillä on laskettava kieli ja sitten olennainen kysymys, että mikä ero on näillä kahdella käsitteellä. Se, että meillä on laskettavasti lueteltava tai laskettava. No, siellä on joitakin tehtäviä tuolla tehtävissä, missä pohdiskellaan sitä asiaa. Mutta joo, varsinainen tämän päivän asia on lähteä koettelemaan laskennan rajoja ja sitä varten kerrataan sieltä ihan alusta, mikä on päätösongelma. Päätösongelma on mikä tahansa semmoinen ongelma, jolloin me voidaan, ensinnäkin on hyvin määriteltyä, että minkälaiset niin kun, ikään kuin syötteet tai minkälaiset meidän sen ongelman instanssit on, pystytään sanomaan, määrittelemään, mitkä kaikki mahdolliset on tämän päätösongelman instansseja tai syötteitä tai mitä tämmöisiä variantteja siitä on. Ja niin, että me pystytään jokaiselle tämmöiselle instansseille tai syötteille tai mitä sieltä halutaankin ajatella, niin pystytään sillä olemassa hyvin määritetty vastaus, kyllä tai ei. Se on kysymys, johon on vastaus, kyllä tai ei. Ja nyt, koska me puhutaan siitä, mitä tietokoneella voi tehdä, niin on aika hyödytöntä lähteä puhumaan mahdollisesti kaikista mahdollisista ongelmista. Se, mikä meitä kiinnostaa, on sellaiset ongelmat, jotka me voidaan muotoilla sillä tavalla, että ne instanssit tai ne syötteet tai mitkä nyt onkaan, nämä X-t tuossa, niin on esitettävissä merkkijonoina. Sillä meillä käytännössä on aika usein muutamia esimerkkejä, mitä tällä kurssissa on käytetty. Jos on säännöllinen lauseke S, niin kysymys, kuuluuko merkkijono 2V, sopiiko, täsmääkö tämä säännöllinen lauseke tähän merkkijonoon 2V, niin tässä meillä on oikeastaan kaksi mahdollista päätösongelmaa. Meillä on päätösongelma sen suhteen, että me kiinnitetään se S, säännöllinen lauseke, ja kysytään, että sopiiko tämä merkkijono, joka sitten on se syöte tai mikä se onkaan, niin sopiiko se siihen säännölliseen lausekkeeseen vai ei. Tai sitten me voidaan ottaa kiinteän merkkijono ja sitten lähteä kysymään, että mitkä säännölliset lausekkeet soveltuu tähän, täsmää tähän merkkijonoon. Tämä toisinpäin niin, että meillä on kiinnitetty säännöllinen lauseke ja vaihtelee merkkijono, niin tällähän meillä on kurssilla jo osoitettu, että se on ratkeava. Meillä on algoritmi, jolla kyetään vastaamaan kyllä tai ei kaikilla syötteillä äärellisessä ajassa. Muita tämmöisiä, jos meillä on jono mitä tahansa, mielenkiintoisia asioita, yleensä merkkijonoja. No okei, puhutaan merkkijonoista, arkoselityksen kohdalla, niin merkkijono tai ihmiset, nimet tai osoitteet tai mitä vaan. Niin kysytään, että onko se arkoselityksessä. No, tämähän on päätösongelma. Me kyetään vasta kysymään miltä tahansa jonolta, että kyllä vai ei. Onko se aakkosjärjestyksessä? Okei, nyt mä rupesin miettimään, että vähän hassusti. On nimittäin tapoja määritellä tuo ongelma niin, että se ei ole hyvin määritelty. Mutta unohdetaan ne hankalat tapaukset. Puhutaan vaikka suomen kielen sanoista, niin siellä meillä on hyvin määritelty aakkosjärjestys. Mutta eti kun ruvetaan puhumaan vaikka niin kun kaikkien maiden jutuista, niin meille tulee sitten kaikenlaisia lokalisaatioprobleemoita, jotka tekee sen, että se ei välttämättä ole hyvin määritelty. Mutta jos nyt ajatellaan semmoista klassista suomen kielen sanoja vaikka tai suomenkielisiä ihmisten nimiä, niin silloin tämä on hyvin määritelty kyllä tai ei, me kyetään kertoa algoritmi, joka vastaa kyllä vai ei tämmöiseen juttuun. Sitten meillä on tämmöinen kuin, että lauselogiikan kaava, joka on siis näitä, otetaan atomaarisia lauseita ja sitten yhdistetään niitä ja tai implikaatio, ei, mitä kaikkea siellä nyt onkaan tämmöisiä. Niin onko se tautologia, eli onko se kaikilla kaikissa mahdollisissa maailmassa totta? Tämä on kysymys, joka on hyvin määritelty, tämä on päätösongelma, itse asiassa tämä on ratkeava. Mutta sitten kun laajennetaan se niin, että otetaan siihen mukaan nuo kvanttorit, kaikki kvanttorit, ruvetaan kysymään vaikka kysymyksiä, että kaikilla luvuilla onko n suurempi kuin 3? No, tämä nyt on se ilmeisen ratkeava. Mutta yleisesti ottaen, jos meillä on mikä tahansa tämmöinen predikaattilogiikan kaava, kysytään, että onko se validi, eli onko se totta kaikissa mahdollisissa maailmoissa, niin tämä itse asiassa ei ole ratkeava ongelma. Meillä on olemassa algoritmi, mä tuun mainitsemaan tämän luennon lopulla, jos mä muistan, toivottavasti kerätään sinne asti, niin osoitan, tai mainitsen, en rupea osoittamaan tässä, se on liian vaikeaa, että on olemassa algoritmi, jolla kyetään vastaamaan kyllä, mikäli vastaus on kyllä. Mutta jos vastaus on ei, niin joillakin syötteillä, joillakin kaavoilla se kykenee vastaamaan ei, ja joillakin kaavoilla se jää aina jumiin. Puhutaan silloin, että se on puoliratkeava. Onko laskettavasti luettava kieli A tyhjä? Eli silloin meillä on näitä Turingin koneella tunnistettavissa olevia kieliä, on ne, mitkä tässä on niitä syötteitä tai niitä instansseja. Kysytään, onko se tyhjä. Ja torstain luennolla varmaankin osoitetaan, että tämä ei ole ratkeava. Tämä on puoli ratkeava, mutta ei ratkeava. Sama juttu. Jos vastaus on kyllä, niin me kyetään sen sanomaan. Jos se on ei, niin sitten voi olla, että se jää aina jumiin. Ja sitten tämä kuuluisa pysähtymisongelma. Pysähtyykö Turingin kone M-syötteellä 2V, joka on ratkeava, mutta ei on puoli ratkeava, mutta ei ratkeava. Eli jos vastaus on kyllä, niin silloin me kyetään vastaamaan aina kyllä. Mutta jos se on ei, niin sitten se voi olla, että ei. Riippuu vähän tilanteesta. Näissä kaikissa esimerkkeissä me saadaan sinne se merkkijonoesitys. Tässä se on aika ilmeinen. Se on se merkkijono, mitä testataan. Täällä me pystytään aika helposti pistämään ne merkkijonot vaikka pilkuilla listaan, sikäli kun siellä on merkitys, se ei ole pilkkuja mukana. Aika helposti saadaan aikaiseksi, niin se tämä instanssi merkkinona. Lauselogiikan kaava pystytään kirjoittamaan merkkinonoksi. Predikaattilogiikan kaava pystytään kirjoittamaan merkkinonoksi. Miten me esitetään laskettavasti luetettava kieli merkkinona? Jotta se voisi olla päätösongelma, meidän pitää kyetä se jotenkin esittämään merkkinona. Mikä tahansa tämmöinen. Se kieli itsessään voi olla ääretön joukko merkkijonoja, mikä tarkoittaa, että me ei voida vaan luetella niitä. Mitäs luulette? Miten me esitetään mikä tahansa laskettavasti lueteltava kieli merkkijonona? Mikäs meillä se on? Asetettu kieli tarkoittaa sitä, että meillä on Turingin kone, joka tunnistaa sen. No, jotta tämä onnistuisi, meidän pitäisi... Yksi vaihtoehto on se, että me esitetään se Turingin kone. Otetaan se täksi sen kielen esitykseksi. Ja periaatteessa tämä toimii. Nyt sitten vaan se, että me pitää keksiä joku merkkinäesitys sille Turingin koneelle. Varmaankin tehtävissä. Eli me saadaan sitä kautta saadaan siihen se instanssi. Me päädytään itse asiassa sen samaan kysymykseen kuin tuossa seuraavassa, että miten esitetään Turingin kone merkkinona. Ja se on itse asiassa yksi tämän luennon yksi keskeisiä kysymyksiä. Miten me esitetään Turingin kone merkkinona niin, että me kyetään sitä käyttämään osana päätösongelmaa. Mutta joo, eli meillä on päätösongelma, joka on Vekotin, joka on tämmöinen joukko, jollakin tuolla niin kuin yhtenäinen perheongelmia, joilla kaikilla on kysymyksiä, joilla kaikilla on vastaus kyllä tai ei. Se on hyvin määritetty, mikä se on. Ja me kyetään, jotta se olisi päätösongelma tämän kurssin mielessä, tai tietysti teorian mielessä, niin se kyetään esittää jotenkin merkkinona se ongelman instanssi. Ja kun meillä on olemassa merkkinona, me voidaan sitten määritellä tälle päätösongelmalle kieli, joka on kaikki ne merkkijonot, jotka koodaa sen ongelman, jolle on sen ongelman sellaiset instanssit, joille vastaus on kyllä. Se kyllä ja ei ole hyvin määritelty, niin silloin tämä joukkokin on hyvin määritelty, tämä kielikin on hyvin määritelty. Ja sitten me päädytään siihen, että tämä päätösongelma siitä, että onko jollakin vekottimella se ominaisuus tai onko vastaus tällä jollakin merkkinällä kyllä vai ei, niin se voidaan sitten ymmärtää muodossa, kuuluuko se merkkiono tähän kieleen. Ja sitä kautta me päädytään sitten, että minkä takia tämä asia kuuluu automaattisesti ja kieliopit-kurssille. Eli me voidaan käyttää näitä meidän automaatteja ja kielioppeja tämän asian tutkimiseen, koska me kyetään tämmöinen päätösongelma muokkaamaan tämmöiseksi kysymykseksi siitä, että kuuluuko joku asia johonkin kieleen. Ja no, mä näköjään vähän oikaisin, puhuin tuossa äsken jo puoliverkossa ratkeavasta, ei se mitään. Eli se päätösongelma, mä muista puhuttiinko tässä siellä toisella luennolla. Kai mä siellä määrittelin näitä vähän se. Päätösongelma on puoliratkeava, semi-decidable englanniksi. Silloin, jos meillä on Turingin kone, joka vastaa kyllä, aina kun vastaus siihen kysymykseen on kyllä. Ja silloin, kun vastaus on ei, niin se joko ei vastaa mitään, tai sitten se vastaa ei. Eli se vastaa aina kun se vastaa, niin se vastaus on oikein, ja sen lisäksi se vastaa aina kyllä, kun se vastaus on kyllä. Tämä on puoliratkeava sen takia, että meillä on varma vastaus kyllä, mutta sitten taas voi olla, että meillä ei ole vastausta ei siinä mukana. Ja koska määritellään tämä ongelma sitä kautta, että meillä on Turingin kone, joka tunnistaa, joka vastaa kyllä silloin, kun vastaus pitää olla kyllä ja mahdollisesti ei silloin, kun se on ei, niin silloin me voidaan ajatella tosiaan, että se kieli, joka on kaikki ne sen ongelman instanssit, joille se vastaus on kyllä, niin se kieli on silloin laskettavasti lueteltava, koska meillä on Turingin kone, joka tunnistaa sen kielen, joka on se sama Turingin kone, joka puoliratkaisi sen ongelman. Ja sitten meillä on tämä ratkeava, decidable, joka on sen lisäksi se, että se vastaa myös ei. Se vastaa aina ei silloin, kun vastaus on ei. Eli se, jos meillä on ratkeava ongelma, niin silloin meillä on Turingin kone, joka kykenee sen ratkaisemaan. Kykenee vastaamaan kyllä tai ei joka tilanteessa, ja se vastaus on oikein. Jotenkin tuntuu siltä, vähän tuntuisi, että se tekisi mieli ajatella, että totta kai kaikki ongelmat, jotka voidaan hyvin määritellä, niin on ratkeavia. Tämä tuntuisi jotenkin luonnolliselta. Siis on jotenkin helppo ymmärtää se, että se ongelma voi tulla siitä, että me ei kyetä määrittelemään sitä ongelmaa hyvin. tyypillisesti ihmiseen liittyvät ongelmat on semmoisia, että meillä on vähän vaikeuksia määritellä, että mikä se nyt sitten onkaan. Esimerkiksi semmoinen probleema on hankalasti määriteltävä kaikissa tapauksissa, mikä on ihmisen sukupuoli. Meillä on, sanotaan näin, että valtaosa esimerkkejä, joissa meillä on aika lailla selvää vastaus siihen, mutta meillä on sitten yksittäisiä ihmisiä ja itse asiassa kohtuullisen isokin vähemmistö, jolla se kysymys ei ole mitenkään itsestäänselvä. Jotenka on jotenkin luonnollista, että meillä on kysymyksiä, joihin me ei kyetä rakentamaan tietokoneohjelmaa, joka sen kysyy vastaamaan, ja sen takia, että me ei kyetä sitä määrittelemään, että mitä se tarkoittaa, se kysymys. Mutta se, mitä mä tällä luennolla haluan sanoa, minkä mä haluan niin kun tässä tuoda esille, on, että sen lisäksi, että meillä on tämä määrittelemättömyysongelma, niin meillä on myös se, että me ei kyetä, vaikka meillä olisi hyvin määritelty ongelma, niin se ei välttämättä takaa sitä, että sille on olemassa tietokoneohjelma, joka sen pystyy ratkaisemaan. Ja mikä on hämmentävää, on se, että osa näistä ongelmista on oikeasti hyödyllisiä ongelmia. Nämä ei ole mitään sellaisia patologisia tapauksia, jotka tulee vastaan ainoastaan, jos ruvetaan leikkimään jotenkin jännästi, vaan ne on oikeasti sellaisia ongelmia, joihin halutaan aikaiseksi järkeviä ratkaisuja. Mutta jotta me päästään sinne asti, niin pitää vähän sen pohdiskella, miten me voidaan ylipäätään kysyä, niin kuin, miten me koetaan vastaamaan kysymykseen, että onko joku ongelma ratkeava. No se, että se on ratkeava, tämä on helppo. Rakennetaan algoritmi, joka ratkaisee sen. Okei, se toimii. Jos se on puoliratkeava, rakennetaan ohjelma, joka ratkaisee, joka puoliratkaisee sen, eli vastaa kyllä, aina kun sen kuuluu olla kyllä, ja sitten jos on ei, niin sitten se ehkä ei ratkaise. Tämä on helppoa. Me kyetään todistamaan, tai helppoa, siis selkeää, miten se tehdään, ei aina mitenkään helppoa oikeasti, mutta selkeää, miten se tehdään oikeassa tilanteessa. Silloin, kun meillä on ratkeava ongelma, tai puoliratkeava ongelma. Mutta sitten se probleema on se, että miten me osoitetaan, että joku ongelma ei ole ratkeava. Ja mehän esittelin täällä siellä ekalla vai tokalla vai kolmannella luennolla silloin siellä alkuvaiheessa, joka tapauksessa esitin todistuksen silleen, että pysähtymisongelmalla ei ole ratkaisua. Ja siellähän se idea meni sillä tavalla, että oletettiin, että sille on ratkaisu, ja sitten osoitettiin, että tästä oletetusta ratkaisusta seuraa jotain ristiriitaa, mikä perinteisellä klassisella logiikalla johtaa siihen, että sitä ei voi olla olemassa. No sanoin silloin, että tämä esitys, siis jotta sen saa tehtyä täsmällisesti tai ainakin silleen suunnilleen täsmällisesti, meidän pitää sitten määritellä ne käsitteet kunnolla. Me voitaisiin tehdä tämä todistus vain kielellä, me voitaisiin tehdä tämä Javalla, me voitaisiin tehdä tämä JavaScriptillä, en mä tiedä. Me voitaisiin tehdä se aika monella tavalla, mutta tämä klassisesti perinteisesti tehdään Turingin koneella ihan sen takia, että tämä ensinnäkin tämä alkuperäinen todistus oli tehty Turingin koneella, ja tämä Turingin kone on aika selkeä vekotin loppujen lopuksi. Kohtuullisen yksinkertainen, kohtuullisen selkeä ja hyvin ymmärretty. Mutta jotta me voitaisiin jotenkin saada selkeäksi, meidän pitäisi, jos me ollaan määritelty, että ongelma on ratkeava tai puoliratkeava silloin, kun se on Turingin koneella ratkaistavissa tai puoliratkaistavissa, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää kyetä jotenkin antamaan Turingin kone Turingin koneelle syötteenä. Ja tässä vaiheessa alkaa aivot kääntyä ylös vaasi. Jotenkin meidän pitää kyetä, siis periaatteessa jos me sanon, mikä tämä Turingin koneen muodostettua, kirjoitettua merkkijonoksi, niin sitten me kyetään se tekemään. Se on täysin tehtävissä. Ja se on oikeastaan vain kyse siitä, että miten me se määritellään. Kyllä sen jokainen pystyy kuvittelemaan, otetaan vaikka se Turingin koneen monikkoesitys, joka täällä on esitetty, niin siellä on kaikki ne asiat, mitkä siellä on äärellisiä, niin me kyetään sieltä tekemään jonkinlainen merkkinoesitys, joka on ehkä mahdollisesti järkyttävän iso, mutta joka tapauksessa on olemassa. Mutta tämä nyt tarkoitus ihan oikeasti käydä sellainen todistus ainakin käsien herutelle lävitä, niin otetaan vähän tämmöinen yksinkertaistettu esitys. Tässä nyt rajoitetaan tarkastelemaan semmoisia Turingkoneita, joilla ensinnäkin tilojen nimet on numeroita, nollasta juoksevasti numeroituja johonkin. Tuossa se on NQ, kuinka monta tilaa siellä on. Syötemerkistö on 0 ja 1, eli binäärijonoja. Meidän pitää joku merkistö pitää kiinnittää, koska tarkoitus on tehdä Turingkoneita, jotka kykenevät tulkitsemaan Turingkoneita, jotka kykenevät tekemään tulkitsemaan Turingkoneita, niin niillä pitää olla koko ajan sama merkistö. Ei sillä hirveästi ole väliä, mikä se on, mutta jos me otetaan konkreettisesti vaikka tämä binäärijono, niin me päästään aika lailla yksinkertaisesti asioita tekemään. Eli meillä on tiloja, jotka on numeroitavissa. Meillä on binäärijonoja, ne syötteet. Meillä on nuo nauhanmerkit on numeroita nollasta johonkin. Siellä on vähintään 0,1,2, koska meillä on tuo syötemerkistö 0,1 ja sitten siellä on se blankomerkki joka tapauksessa, eli se vähintään se 0,1,2, mutta siellä voi olla muitakin. Sen nyt ei haittaa mitään. Sitten valitaan. Tuossa on muuten virhe. Osaako joku sanoa mulle, mikä tuo virhe mulla on? Pieni sormiharjoitus siitä, että osaatte lukea Turingkoneen määritelmää. Meillä on joku delta siellä, se ei ole mikään ongelma. Meillä on alkutila, se on nolla, se ei ole mikään ongelma. Tuossa valitaan, että meillä on yksi hyväksyvä tila, joka on nyt se tila numero yksi. Mutta tuo blankkomerkki ykkönen ei ole hyväksyttävää. Minkä takia? Joo, blankkomerkki ei saa olla syötemerkki. Ja mä oon laittanut siihen vahingossa 0,1 syötemerkit ja sitten blankkomerkki ykkönen. Se ei toimi ihan oikein. Se pitäisi olla kakkonen, mutta ei pysy hirveästi. Mä muistaakseni niin, että mulla olisi ihan oikein ja sitten mä rupesin miettimään, että ei kun tää oli se hyväksyvä tila tässä ja laitoin siihen ykkösen. Ja no tämmöisiä sattuu. Korjataan se sitten luonnon jälkeen oikein. Mutta sitten, että me saadaan tämä tehtyä oikein vielä, niin me tarvin nämä suunnat numeroida. Eli se, että nauhaa ei siirretä mihinkään, laitetaan se vaikka nollaksi. Siirretään vasemmalla, laitetaan se vaikka ykköseksi ja sitten oikealle siirtäminen vaikka kakkoseksi, niin siinä ei ole mitään ihmeellistä. Tämä konkreettinen koodaus tässä tapahtuu sillä tavalla, että me numeroidaan. Otetaan tilasiirtymä, joka on tilasta i merkillä j. Tilaan K merkillä, kirjoitetaan sen merkin paikalle merkki L ja sitten tehdään siirtymä delta M, siis siirto delta M, niin pistetään se merkki, jolla ollaan siirtymässä, anteeksi, tila, josta ollaan siirtymässä, pistetään se niin, että pistetään nollia, yksi nolla siihen eteen ja sitten niin monta nollaa, kun se on siellä olemassa, eli siirtymä. Sitä voisi oikeastaan tehdä taululle jonkun yksinkertaisen esimerkin kanssa, niin pysyy pikkasen paremmin kärryillä, mitä tässä tapahtuu. Ja tässä vaiheessa pitää muuten tarkistaa, onko mulla tuo taas kohdistuspäin mentyä, niin kuin se varmaan on. Onko missä tuo kaukosähkö tuossa? Joo, täytyy valitettavasti pahoitella kaikille, jotka katsoivat tätä tallennetta, koska mulle näköjään niin, että oli taas joku muu käyttänyt tätä vekotinta ja päätynyt siihen, että se ei ollutkaan kohdistettu tuohon mulla tauluun tämä kamera. Jees. Pitää tuo piirros, minkä mä tein, niin laittaa siihen näkyviin vielä luennon lopuksi, koska mä en. Otetaan nyt vaikka tämmöinen kone. Meillä on siis alkutila, se on nolla. Ja sieltä sitten siirtymiä vaikkapa merkillä nolla korvataan se ykkösellä ja mennään oikealle, mennään sillä tilaan yksi, joka on se meidän hyväksyvä tila. Tehdään tämmöinen yksinkertainen kone. Mä otetaan tuohon vielä toinen siirtymä. Tämä pitää deterministinen, niin en laita nollalla, siihen pysytään ykkösellä, vaihdetaan se nollaksi, R, pysytään samassa tilassa, näin. No joo, en tiedä mitä järkevää se tekee, mutta tämä on pahan tulinkona. Tälle lähdetään miettimään tätä koodausta, niin meillä on tämä siirtymä, joka on tuo tuossa, niin se on siirtymä, tilasta nolla, merkillä nolla, ja siellä laitetaan alkuun nollia yhtä monta kuin on se yksi enemmän kuin on tämä tilan numero, eli siihen tulee yksi nolla alkuun. Laitetaan ykkönen siihen merkiksi, väliin merkiksi. Sitten otetaan se, millä merkillä tehdään, se tehdään nollalla, ja samalla tavalla yksi enemmän noita nollia kuin se merkin numero, nolla siihen näin. Ja sitten ykkönen siihen väliin. Sitten se tila, johon siirrytään. Ja samalla tavalla yksi enemmän. Siirrytään tilaan yksi, eli silloin se tulee 2-0. Ykkönen väliin. Ja sitten seuraavaksi se, mikä merkki kirjoitetaan, se on ykkönen, eli siihen tulee sitten taas yksi enemmän nollia. Ja seuraavaksi. Joo. Siihen tulee sitten tuo siirtymä R, joka on kakkonen, eli se ilmaistaan samalla tavalla yksi enemmän nollia, 0, 0, 0. Siinä meillä on tämä siirtymä. No on toinen siirtymä tässä, joka on sitten nollasta merkillä 1. Eli aloitetaan nollalla, se on se nolla, mistä siirtymässä mennään, millä merkillä. Tulee 2, koska se on ykkönen tuolla. Ja sitten mihin tilaan mennään nollaan, eli merkitään sitä yhdellä nollalla. Ja sitten kirjoitus sen tilalle pysytään nolla, eli se on yksi enemmän nollia kuin on se numero, pysytään nolla siihen eteen. Ja taas pysytään siihen L, vaikka nyt tällä kertaa niin se on pikkasen eri. Siihen tulee sitten L on ykkönen, niin siihen tulee 2-0. Nämä on ne ainoat siirtymät tässä koneessa, jotenka sitten päästään tuohon varsinaiseen binäärijonoon. Tämä toimii sillä tavalla, että pistetään 3-1 alkuun, sen jälkeen pistetään tämä sen eka siirtymä, ja sitten pistetään 2-1, toka siirtymä, 2-1, ja kaikki siirtymät, jotka siinä koneessa on tämmöisessä järkevässä järjestyksessä, ja sitten sen perään 3-1 merkitsemään sen päättymistä. Eli nyt sitten tässä saadaan, laitetaan 3-1 alkuun, ja sitten kopioidaan tuo 0-1-0-1-0-1-0-0-1-0-0-0-0, 2-1 väliin, sitten kopioidaan tämä 0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-0, toivottavasti me kopioidaan sen oikein. Joo, ja sitten pistetään 3-1 merkitsemään, että ollaan sen lopussa. Jees. Tuosta ei kukaan saa mitään selvää niin silmällä katsoa, että mikä kone tuo on, mutta tämä on siitä kiva esitystapa, että tämä on helppo koneellisesti nähdä, että mitä siinä pitää tapahtua. No, tässä nyt pitää huomata se, että mä oon aika paljon rajoitettu tätä konetta, että siellä nyt ensinnäkin tilojen nimet on numeroita, meillä on binääri, jonoja nämä syötteet, meillä on nauhanmerkistö on numeroita, meillä on yksi hyväksyvä tila, rajoittaako tämä liikaa? No ei oikeastaan. Jos meillä on useampia hyväksyviä tiloja, niin me voidaan aina tehdä niistä hyväksyvistä tiloista. Voidaan tehdä niin, että muutetaan ne ei hyväksyviksi ja sitten sieltä semmoinen niin on kaikilla mahdollisilla merkeillä siirtymät uuteen hyväksyvän tilaan. Me saadaan sillä tavalla aikaiseksi se, että siinä on vain yksi hyväksyvä tila. Se, että se on binääri merkistö, on tarkoittaa sitä, että meidän pitää, jos me halutaan tämmöinen todinkone oikeasti, niin kuin, mutta mikä tahansa todinkone muuttaa tämmöiseksi, niin meidän pitää ensiksi muuttaa se syötemerkistö. Mikä tarkoittaa sitä, että me ehkä joudutaan tekemään binäärikoodauksia vaikka sen sinne, mikä tarkoittaa sitä, että me joudutaan sitä konetta vähän muokkaamaan, että se käsittelee niiden yksittäisten merkkien sijasta näitä binäärikoodeja. Mutta tämä on kaikki täysin tehtävissä oleva asia. Se ei ole teknisesti haastavaa, mutta se on tikkusta, pottumaista, työlästä, mutta ei haastavaa. Nämä on kaikki tehtävissä olevia asioita. Ja heti kun meillä on todinkone, jossa nauhamerkistö on jotain muuta kuin numeroita, niin me voidaan yksinkertaisesti jokainen nauhamerkki vaan vaihtaa numeroksi. Se ei ole sen kummallisempi. Ja jos meillä on todinkone, jonka tilojen nimet jotain muuta kuin numeroita, no se vaan vaatii niitä uudelleen nimeämisen. Nämä on kaikki sellaisia, mitkä on tehtävissä kohtuullisen helposti. Se kaikista työläinvaihe on tämä mahdollinen syöte. Jos siinä syötemerkistössä on enemmän kuin kaksi merkkiä, niin silloin me joudutaan tekemään jotain binäärikoodausta siinä vähän enemmän. Jos se on kaksi merkkiä, niin me vaan vaihdetaan merkkien nimet. Se on sen kummallisempaa. Eli se, että tehdään tämmöisiä rajoituksia, niin ne ei oikeastaan muuta sitä ilmaisuvoimaa. Se vaan tekee sen, että pitää tehdä vähän esijärjestelyjä, että se saadaan toimimaan. No voidaan ajatella, voidaan olettaa, että, niin kuin matemaatikot hienosti sanoo, voidaan olettaa, että jokainen turinkone on tätä muotoa. Onko sitä muuta puhetta? Ei ottanut puhetta. Mitä se tarkoittaa, kun matemaatikko sanoo, että voidaan olettaa, että? Oletteko kuulleet tämmöistä ilmaisua? Matemaatikko sanoo, että voidaan olettaa, että jotain, niin se tarkoittaa sitä, että jos hän on todistamassa jonkun väitteen P, sanoo, että voidaan olettaa, että Q pätee, niin hän sanoo sen, tarkoittaa sillä sitä, että se Q on yleensä helpompi todistaa. Se ei välttämättä sano täsmälleen samaa asiaa kuin se P, mutta on jokainen P-ongelma on mahdollista muuttaa Q-ongelmaksi jollakin yksinkertaisella tavalla sillä tavalla, että se ei olennaisesti monimutkaise sitä asiaa. Me saan sillä tavalla yksinkertaisettua sitä probleemaa niin pitkälle, että sillä saadaan se teknisesti tehtyä helposti. Ja sitten se, että se voidaan olettaa, että tarkoittaa sitä, että me saadaan väitetään, että se sama tekniikka, mutta hankalammin tehtynä toimii myös monimutkaisemmissa keisseissä. Semmoista ilmaisutapaa esiintyy aika paljon kaikenlaisissa tilanteissa. Se on vähän semmoinen, niin kuin, täällä joku muistaakseni alkukurssista kysynyt, että onko niin kuin huijausta tehdä jotain. Tämä on just semmoinen vähän huijaus, mutta tämä on semmoinen sallittu huijaus niin kauan, kun siinä oikeasti on joku ajatus takana. Mutta se tosiaan on niin, että voidaan olettaa, että ei ole semmoinen asia, minkä voi sanoa milloin vaan. Että siis sen pitää oikeasti olla semmoinen asia, että se on tehtävissä kohtuullisen helposti. No, jatkossa merkitään tällä lailla, että meillä on joku binäärijono, joka VM, onko se mä tuon määritellyt? Ai niin joo, kyllä. Eli täällä tämä koneen binäärikoodaus, niin sitä kutsutaan täällä jatkossa sille, että se on 2V alaindeksi M, tarkoittaa, että se on tämän M:n binäärikoodaus. Itse asiassa nyt taitaa olla niin, että tämä binäärikoodaus, sikäli kun meillä on yksikäsitteinen järjestys näillä, niin on yksikäsitteinen. Että meillä on todinkone, niin sillä on yksikäsitteinen binäärikoodaus. Jos meillä on joku binäärijono, joka on jonkun koneen koodaus, niin me merkitään sitä konetta, jonka se koodaa tälleen, laitetaan se binäärikoodi sinne m-alaindeksiksi. Eli nytten jos mä kirjoitan näin, tää on, jos tää on m, niin se on myös m-alaindeksinä tämä, mutta tämä tässä on myös 2V m. Nämä on vain merkintöjä, millä me päästään niin kuin puhumaan yleisesti ottaen jostain Turingin-koneesta, jostakin koodauksesta. Mutta sitten meillä on aika paljon binäärikoodauksia, jotka ei vastaa mitään Turingin-konetta. Esimerkiksi kaikki sellaiset, jotka alkaa jollain muulla kuin 3-1, niin ne ei voi olla mitenkään Turingin-koneita. Määritellään, jos me käytetään tätä MK-notaatiota, niin kaikissa niissä tapauksissa semmoinen K, joka ei ole minkään Turingin-koneen koodaus tällä koodauksella, niin se tarkoittaa semmoista Turingin-konetta, joka hylkää kaikki syötteet. Eli saadaan sillä tavalla tämä notaatio toimimaan kaikissa tapauksissa kohtuullisen siististi. No, ensimmäinen askel varsinaisessa todistuksessa sille, että meillä ei ole mitään järkevää. Että on olemassa ongelmia, joita ei voi ratkaista algoritmisesti. Me puhutaan tämmöisestä diagonaalikielestä, joka sinänsä, tai diagonaaliongelmasta, joka sinänsä ei ole mielenkiintoinen ongelma itsessään. Mutta se on hyvä, sanotaan apulause, tai hyvä lemma jatkoa varten. Eli meillä on päätösongelma, onko K sellaisen Turingin-koneen binäärikoodaus, joka ei hyväksy omaa koodaustaan. Jos muistatte kurssia alkupuolen luentoja, niin tämän pitäisi alkaa kuulostaa vähän tutulta. Tämän tavan, miten tämä on kirjoitettu tässä. Tämä tämmöinen, että joku vekotin, joka ei jotain itsestään, niin tämähän on tullut aikaisemminkin vastaan. Se on tuo, meillä oli tämmöinen keissi, oli Russellin paradoksi, joka siellä käsiteltiin siellä alkukurssista. Ja muitakin vastaavia keissejä. Nämä on kaikki tämmöisiä, niin kun puhutaan diagonaalitodistuksista, niin sen takia näissä yhteyksissä puhutaan aika paljon diagonaaliargumentin erilaisia variantteja, niin sen takia puhutaan diagonaalikielestä tässä ei kohtaa. Tämä on semmoinen päätösongelma. Onko meillä, puhutaan Turingin koneesta, joka ei hyväksy omaa binäärikoodaustaan, niin onko meidän mahdollista kirjoittaa Turingin konetta, joka kun sille annetaan syötteeksi joku binäärikoodaus, niin vastaa, että onko se sellaisen Turingin koneen binäärikoodaus, joka ei hyväksy omaa koodaustaan. Ja tässä päädytään ihan hauskoihin juttuihin. Katsotaan, saadaanko tämä kirjoitettua kivasti. Onko se tämä lause valmiiksi kirjoitettuna. Näkyykö tämä sinne taakse kuinka hyvin? Tämä on ihan tämmöinen positiivinen nyökkäys, siinä näkyy ilmeisesti ihan hyvin. Näin taas. Tuosta. Pikkasen valoja vielä. Mä pitäisi laittaa fonttia lisää. Ei kukaan vaadi. Okei. Eli meillä on nyt. No, mihin mä nyt se onnistun hukkaamaan? Niin tuolla joku tuo tommonen. Yes. Eli tämä sama väite, ja nyt sille pitäisi kirjoittaa todistus. No, mitenkään tässä saisi tehtyä niin kuin järkevästi? Se, että tämä päätösongelma ei ole puoliratkeava tai ratkeava, niin se tarkoittaa sillä tavalla, kun äsken puhuttiin. Se tarkoittaa sitä, että meillä on joku kieli D, joka on, nyt mä vähän sen verran luntaan tässä, että mä en ajattele tätä ihan päin mäntyä. määritellään tämä niin, että siellä on kaikki ne semmoiset binäärikoodaukset, joille pätee sillä tavalla, että kun otetaan tämän binäärikoodauksen esittämä kone, ja tarkastellaan sen kieltä. Eli nyt meillä on merkkijonojen joukko, joka sisältää kaikki ne merkkijonot, jotka tämä MK hyväksyy. Ja nyt sitten tämän koon pitäisi olla semmoinen, jota tämä MK ei hyväksy. Eli silloin tämä K ei kuulu tähän LMK-kieleen. Jees. Tätä kutsutaan diagonaalikieleksi. Katsotaan, miltä se näyttää tuossa. Joo, eli katsotaan uudestaan. Meillä on siis kaikkien sellaisten binäärikoodausten joukko, jotka, kun otetaan se binäärikoodaus, tai binäärijono, kun otetaan se binäärijonon tarkoittama kone, ja sen koneen tunnistama kieli. Eli nyt tämä sisältää kaikki ne merkkijonot, jotka tämä MK tunnistaa, niin nyt tämä K on pitäisi olla sellainen, jota se ei tunnista. No, me voidaan aika helposti sanoa ainakin yksellä, että tämä päättee, koska MK, siis kun K on nolla, merkki on, joka sisältää pelkästään nolla, niin se ei ole minkään Turingin koneen koodaus. Määriteltiin sillä tavalla, että tuolta MK on semmoinen kone, joka ei hyväksy mitään merkkejä, mitään merkkijonoja, jolloin tämä päättee. Eli tämä D sisältää ainakin merkkijonon nolla. Ja hyvä, kun sisältää muun muassa tyhjän merkkijonon samalla argumentilla ja aika paljon muitakin. Kaikki ne, jotka ei ala kolmosella eikä pääty, tai kolmella ykkösellä eikä pääty kolmeen ykköseen, niin nämä kuuluu D:hen. On varmasti niin, että on olemassa joku binäärikoodi, jolla tämä ei päde. Sen täytyy olla niin. Tämä ei sisällä kaikkia mahdollisia noita binäärikoodauksia. Tekä se mielenkiintoinen kysymys kuuluu, voidaanko me kirjoittaa algoritmi, voidaanko me kirjoittaa Turingin kone, joka tunnistaa tämän kielen. No, jos näin olisi. Tämä lause tarkoittaa sitä, se miten se pitää todistaa, on, että on osoitettava, että D ei ole, jos se olisi ratkeava, niin se olisi laskettava kieli, jos se on puoliratkeava, niin silloin se on lueteltava, jos se ei ole puoliratkeava, niin silloin se ei ole edes laskettavasti lueteltava. Elikkä no, tehdään tähän. Meillä on siis osoitettavaa, että joku asia ei päde. Siihen meillä semmoinen hyvä alku, niin kuin homman aloittava strategia on se, että lähdetään oletetaan, että se pätee, ja sitten lähdetään siitä johtamaan mahdollisesti jonkinlaista ristiriitaa. Lähdetään nyt siitä, että tehdään vastaoletus, että D on, on laskettavasti lueteltava. Tällöin on olemassa jokin Turingin kone M, jolle pätee, laitan tähtiä tuohon kovasti, LM on D. Näinhän se on. Tämä tulee ihan suoraan määritelmistä. No, mitäs tästä sitten seuraa? Jos... No, koska tämä on kone, niin me voidaan olettaa, että jokainen Turingin kone on sellainen, jolle tämmöinen binäärikoodaus voidaan muodostaa, niin silloin on myös olemassa tämmöinen luku D, joka on se binäärikoodaus, joka koodaa tämän koneen M. Katsotaan, mitä tämä näyttää tässä vaiheessa. Joo, tämä on vielä ihan siisti. Nyt meillä siis on D, joka on tämmöinen merkkijono, joka koodaa tämän koneen M. No nyt kysytään. Tämä tarkoittaa sitten samaa kuin, että D:n koodaama kone on M. Nyt kysytään, mitä tapahtuu, jos oletetaan, että D kuuluu, pikku D kuuluu tähän isoon D. No, tämähän tarkoittaa määritelmällisesti sitä, että me voidaan tämä D sijoittaa tänne koon paikalle tässä midin jälkeisessä, tässä pystyviivan jälkeisessä olevassa osassa. Eli tämä on täsmälleen sama asia kuin se, että me laitetaan tuo kaava tuosta, vaihdetaan koon paikalle D. Eikö näin? Okei. No, LMD, no MD on, kuten määriteltyä, niin se on left. Se on sama asia. Siis MD määriteltiin tässä, että se on sama kuin tuo M, mikä tarkoittaa sitä, että D ei kuulu LM:ään. Mutta LM määriteltiin, että se on D. Eli tämä on sama asia kuin, että D ei kuulu D:hen, koska siis LM on sama asia kuin tuo D. Katsotaan, mitä tämä näyttää nyt silleen hienosti kirjoitettuna. Eli katsotaan uudestaan. Eli meillä on siis, oletetaan, että se on osoittaisesti lueteltava, että meillä on Turingin kone, jolle pätee, jolle se koneen tunnistama kieli on tämä D. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä on, no okei, okay. Siis meillä on olemassa, koko se on Turingin kone, niin sille on olemassa joku binäärikoodaus, mikä tarkoittaa sitä, että sillä merkkijonolla, meillä on tällä samalla merkkijonolla, sen merkkijonon koodaama kone on tämä M. No tarkastellaan, että D:tä, joka on tämä M-koodaus, kysytään kuuluuko tähän D:hen, määritelmällisesti se on sama asia kuin, että se ei kuulu tähän. Otetaan siis tämä kaava täältä ja vaihdetaan koon paikalla D, niin saadaan tuo kaava, se on ekvivalentti, se on täsmälleen sama asia. No, MD on määritelmässä sama asia kuin M, jolloin voidaan MD vaihtaa tuosta M:ksi, ja LM on myös määritelty aikaisemmin, että se on D, jolloin päädytään siihen, että D ei kuulu D:hen. Eli meillä on nyt ristiriita. D kuuluu D:hen on ekvivalenttia sen kanssa, D ei kuulu D:hen. Mikä on ristiriita? Ja itse asiassa ei mun tarvitse kirjoittaa enempää. Se on ristiriita, tarkoittaa sitä, että vastaoletus ei pidä paikkansa, mikä tarkoittaa sitä, että se todistettava väite pitää paikkansa. Se ei vaadi sen enempää. Tämä tosiaan ongelmana ei ole mitenkään mielenkiintoinen itsessään, mutta se miksi tämä on mielenkiintoinen on se, että avulla me saadaan tehtyä kaikenlaista hauskaa jatkossa. Tarkastellaan nyt tämmöistä probleemaa, jossa meillä on merkkijono, joka mahdollisesti koodaa jonkin Turingin koneen ja sen perään sille syötteen. Eli tämä nyt tässä, tämä on hassusti sanottu, mutta olennaisesti kysytään, annetaan merkkijono, kysytään siitä ensinnäkin, että onko tämä, alkaako se jonkun tulienkoneen kuvauksella, ja jos se alkaa, niin sen perässä oleva syöte, kun annetaan sille kuvatulle koneelle, niin hyväksyykö se kone vai eikö. Eli tämä oikeastaan sanoo, niin kun, se, että me tulkitaan, me tehdään tulkki, pyritään tekemään tulkki tälle turiinkoneelle. Eli tehdään niin kun kotin turiinkoneohjelma tai mikä tahansa, joka lukee syötteessä turiinkoneen kuvauksen, sillä annetaan syötte ja sen jälkeen käyttäytyy sillä tavalla niin kuin se turiinkone, kuvattu turiinkone käytetty sillä syötteellä. No nyt se päätösongelma tässä on se, että voidaanko me sitten sanoa, jos me tarkastellaan tätä mahdollisesti turiinkoneen kuvausta ja sille annettavaa syötettä, niin onko meidän mahdollista kirjoittaa sellainen turiinkone, joka, kun se annetaan tämmöinen koneen kuvaus ja syöte, niin vastaa aina kyllä tai ei sen mukaan, vastasiko se kone itsessään kyllä tai ei. No tämä pystytään tekemään. Me pystytään tekemään tietokoneohjelma, jota aloittaa sitä tekemään turiinkone, joka toimii tämmöisenä simulaattorina. Ja siellä on yksi harjoitustehtävä tuolla aikaisemmin, lisätehtävä siitä, että koodaa ohjelma, joka käyttäytyy tämmöisenä turiinkoneen simulaattorina. Mutta tässä on yksi mutta. Tässä on semmoinen pieni kommervenkki nyt. Me kyetään tekemään simulaattori. Ja simulaattori vastaa kyllä, jos se alkuperäinen kone vastasi kyllä. Se vastaa ei, jos se alkuperäinen kone vastaa ei. Ja se jää jumiin, jos se alkuperäinen kone jää jumiin. Mikä tarkoittaa sitä, että se vastaa kyllä aina, kun se alkuperäinen vastaa kyllä, ja sitten se vastaa ei mahdollisesti muissa tapauksissa. Eli nyt jos me tarkastellaan sitä kieltä, jos me tarkastellaan sitä ongelmaa, että vastaako tämä koodattu turiinkone tällä syötteellä kyllä, niin me kyetään vastaamaan kyllä aina, kun vastaus on oikein, mutta ei välttämättä silloin, kun vastaus on ei. Eli me saadaan se, että se on puoliratkeava, mutta sitten se kysymys siitä, että onko mahdollista kirjoittaa turiinkone tai ohjelma, joka vastaa aina kyllä tai ei. Riippumatta siitä, mikä se syöte on. Niin tämä on se varsinainen ongelmakysymys. Mutta tämä päätösongelma itsessään, tämän kuvaama ongelma, sitä kutsutaan universaalikieleksi. Se on se kieli, jossa on alussa jonkun turiinkoneen kuvaus ja sillä annettava syöte, ja siihen kuuluu kaikki ne tämmöiset, joilla se kuvattu turiinkone hyväksyy sen syötteen. Ja turiinkone, joka tunnistaa tämän kielen, niin se sanotaan universaalikoneeksi. Tämä universaalikone nimenä tulee siitä, että tarkastellaan, lähdetään liikkeelle siitä ajatuksesta, me puhutaan taas 30-luvun turiinkoneista. Siihen aikaan koneet oli tyypillisesti semmoiset, että meillä oli yhteen ongelmaan aina oma koneensa. Ja kun haluttiin ratkaista uusi ongelma, me rakennettiin uusi kone. Ei ollut täysin uusi asia silloin, mutta oli hyvin outo ajatus, että me voitaisiin rakentaa kone, joka on ohjelmoitava. Että me voitaisiin rakentaa kone, joka on sama kone, mutta kykenee kuitenkin ratkaisemaan eri ongelmia sen mukaan, mitä se sanotaan. Tämä Turingin universaalikone, jos semmoinen kyetään ratkaisemaan, niin se on loppujen lopuksi aika vihmeinen vekotin. Se on semmoinen, että jos me rakennetaan semmoinen fyysisesti, niin me tarvitsemme rakentaa se vain kerran, ja sen jälkeen me kerrotaan sille, mitä me halutaan sen tekemään. No, me nykyaikaisille ihmisille se ei ole mitenkään ihmeellistä, koska me ollaan totuttu siihen. Meillä on universaalikone täällä. Meillä on universaalikone tässä. Teillä on kaikilla siellä varmaan ainakin yksi universaalikone ja muutamalla useampi universaalikone siellä mukana. Se nykyaikana on niin itsestään selvää, että se ei tunnu mitenkään ihmeelliseltä, mutta jos mennään takaisin siihen 30-luvulle, mistä nämä määritelmät on tultu, niin silloin tämä ajatus siitä, että me rakennetaan yksi kone, joka tekee kaiken, oli hyvin hämmentävää. Joo. Universaalikone, se osataan tehdä. Siis semmoinen, joka osaa vastata kyllä silloin, kun se simuloitava kone vastaa kyllä. eikä vastaa kyllä silloin, kun se sun simulatava kone ei vastaa kyllä. Tällainen me osataan tehdä. Tälle on tämmöinen, jos se on todellinen kone, tämä universaali kone, niin silloin se on, mikä tahansa tämmöinen, joka tulkkaa tuossa todellinen kone, niin se on tulkki tietysti. Mainitsin tässä tämmöisen hauskan termin kuin metasirkulaarinen tulkki, joka on hauska ajatus. Me kirjoitetaan esimerkiksi javakielelle tulkki javalla. Tämmöisiä on tehty. Skeme-kielelle tulkki skemellä. Tämmöisiä on tehty. Eli me tehdään jotain sillä, mitä me ollaan tekemässä. Puhutaan tulkista, niin se ei ole hirveän niin kuin käytännössä hyödyllistä. Kääntäjä on toinen asia, mutta tulkkina se on vähän hyödyttöntä, koska me tarvitaan se toinen tulkki sen eri tapauksessa pohjalle. Nämä kaikki tämmöiset jutut, joista on se hyöty, että me saadaan tutkittua sitä asiaa. Näitä sanotaan metasirkulaariseksi. Se, että me tehdään, se on sirkulaarinen sen takia, että mennään takaisin samaan kielen. Se on metasirkulaarinen sen takia, että me kuljetaan metatason kautta. Se on hauska tämmöinen pikku termi. Mutta joo. Mä luulen, että me uskotaan, että me kyetään tekemään, koodaamaan universaalikone, ainakin ohjelmointikielenä. Siellä on se on lisätehtävänä siellä jossakin tehtävissä, että teet tämmöinen. Se ei ole mitenkään ihmeellistä. Hieman haastavampaa on tehdä se Turingin koneena. Tässä on yksi tämmöinen vähän käsiehdotellen tehty esimerkki. Eli tämä on semmoinen vekotin, joka sisältää 3 nauhaa. Meillä on ensimmäinen nauha. Sisältää syötteen. Toinen nauha on työnauha. Ja kolmas nauha kertoo, missä tilassa me ollaan siinä simuloitavassa koneessa. Ja miten tämä toimii on se, että se syöten nauha sellaisenaan on se syöte. Se on binääri luku. Me aloitetaan se, me kopioidaan se siihen työnauhalle, mutta kirjoitetaan se nyt tähän meidän kummalliseen koodaukseen, mitä äsken käytettiin. Jokainen merkki siellä syötennauhalla koodataan tämmöiseksi jonoksi nollia sen mukaan, että mikä merkki siinä on. Jos se on nolla, niin sitten pistetään 01, jos se on ykkönen, niin se on 001. Sen takia me saadaan sieltä verrattua sitä kohtuullisen helposti siihen binäärikoodaukseen, joka tuolla koneella oli. Kolmosnauhalle pistetään tieto siitä, mikä on se alkutila. Alkutila on aina tila 0 tässä koodauksessa, ja nollahan koodattiin merkkinä 0. Joten pistetään kolmosnauhalle merkki 0, ja mennään siihen, laitetaan lukupäät siihen nauha-alkuun. Ja se, mitä tässä tapahtuu sitten, tämä 0-10 on se varsinainen loop-silmukka täällä, tai se, niin se tulkkisilmukka täällä. Katsotaan kolmosnauhalta se, että montako nollaa siinä on, se kertoo meidän, missä tilassa ollaan tällä hetkellä. Ja kakkosnauhan lukupään kohdalla oleva nolla, nollien lukumäärä, ja sitten se perä 1, se kertoo, mikä se on se tämänhetkinen syötemerkki sillä simuloitavalla koneella. Ja nyt sitten sieltä ykkösnauhasta, jossa on meidän syöten, universaalikoneen syöte, missä siis on paitsi se simuloitavan koneen syöte, niin siellä on myös tämä Turingin koneen binäärikoodaus. Niin sieltä etsitään sitten 2 1 ja sen perään saman määrän nollia kuin siinä kolmosnauhan alussa on, sen jälkeen 1, sen jälkeen saman määrän nollia kuin kakkosnauhan lukupään kohdalla on 1. Ja sitten otetaan tästä, jos semmoinen löytyi, niin kopioidaan tämä seuraava nollien lukumäärä kolmosnauhalle. Korvataan kolmosnauhan sisältö tällä. Ja sitten taas 1 jälkeen kopioidaan sinne kakkosnauhalle. Korvataan tämä 0-1 jono tällä 0-1 jonolla. Me joudutaan ehkä siirtämään siinä perässä olevaa eteenpäin tai taaksepäin. Se on työlästä, mutta ei hankalaa. Ja sitten sen jälkeen katsotaan tästä N+1, että pitääkö mennä oikealle, vasemmalle vai jäädäänkö samaan. Siitä sitten saadaan se, että mihin kohtaan se pitää se kakkosnauhan lukupää pistää. Mutta jos tätä ei löytynyt, niin silloin se alkuperäinen kone pysähtyy, ja silloin meidän tehtävä on katsoa sieltä kolmannelta nauhalta, että oliko se hyväksyvä tila, johon me pysähyttiin. Koska tässä on vain yksi hyväksyvä tila, niin riittää tarkistaa, että onko se ykkönen, joka oli se hyväksyvä tila. Ja siihen me sitten pysähdytään, kun se on simuloitu. Ja jos tätä nyt vähän pohdiskelee, niin kyllä tämä taitaa tehdä just sen, mitä pitääkin. Eli mennään, simuloidaan sitä syöttenä annettua konetta siirtymä kerrallaan kohtuullisen hankalasti, kohtuullisen hitaasti, mutta kuitenkin. Tämä on varmaankin tehtävissä. Ja se, että se on kominahainen Turingin kone, niin se voidaan sitten muuttaa standardin muotoiseksi, se ei ole mikään ongelma. Okei, meillä siis on Turingin kone, joka on sillä tavalla universaali kone, että se käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla kuin se syötteenä saatu kone. Mutta mitenkä sitten onko mahdollista tehdä semmoinen Turingin kone, joka tekee tämän universaalikoneen temput, eli vastaa kyllä aina silloin, kun se syötteenä annettu kone vastaa kyllä. Vastaa ei aina silloin, kun se syötteenä oleva kone vastaa ei. Ja sen lisäksi vastaa ei aina, kun se syötteenä oleva kone ei pysähdy. Onko semmoista universaalikonetta, joka pysähtyy kaikilla syötteillä? No, vastaus on, ei varmaan ketään yllätä tässä vaiheessa, vastaus on, että semmoista ei ole. Mutta se kysymys kuuluu, miksi? Ja tätä mä en rupea tolleen niin kuin tekstinä kirjoittelemaan, se tulee jälkiprojuun, mutta katsotaan sitä ideaa. Ja tää on semmoinen, että multa aina menee aivot sekaisin, niin parempi, että minä pikkasen lunttaa, mitä sinne tapahtuu, niin ei jouduta ongelmiin sen kanssa. Eli tarkoitus on tehdä semmoinen Turingin kone, joka saa syötteenään jonkun koneen kuvauksen, ja sille annettavan syötteen. Ja sen pitäisi lopulta päätyä hyväksyvään tilaan tai sitten pysähtyä hylkäävään tilaan. Yksinkertaistetaan asian sillä tavalla, että ajatellaan, että siellä on ainoastaan kaksi tilaa, mihin se pysähtyy. Eli tämä hyväksyvä tila, sitten toinen tila, joka ei ole hyväksyvä. Meillä on kaksi pysähtyvää tilaa, niin meillä on nämä kaksi tilaa, mitä tarvii miettiä. No, jos meillä olisi universaali kone, joka pysähtyy aina. Todistettavana on, että meillä ei ole sellaista. No tehdään tämä klassinen temppu, semmoinen on. Eli pistetään tänne väliin, että meillä on joku tämmöinen universaali kone, joka on totaali, eli pysähtyy aina. Ja voidaan olettaa, että tässä koneessa on samalla tavalla kaksi pysähtyvää, semmoista tilaa, johon se kone voi pysähtyä, merkitään toinen hyväksyväksi, toinen hylkäyväksi. Jos siellä ei ole, niin se on aika helppo muuttaa sellaiseksi, se ei ole mikään ongelma. Voidaan olettaa, että tämä tosiaan on semmoinen, missä mulla aina menee aivot solmuun, niin kun pidän tätä kohtuullisen lähellä. Ajatus on se, että tälle tulee syötteenä tälle koneelle tulee syötteenä jotain konetta mahdollisesti vastaava syöte, ja sille sitten joku sille syötemerkki, joku syöte sille pitäisi laittaa. No mitenkäs tämä nyt saisi menemään? Me pitäisi saada jotenkin aikaiseksi jotain semmoista, joka on ristiriita. No me äsken todistettiin, että tämä diagonaali kielen tunnistava kone ei voi olla totaali. Eli meillä ei voi olla aina pysähtyvää konetta, joka tunnistaa sen diagonaalikielen. Niin se diagonaalikielihan oli semmoinen, että meillä on kone, joka, kun sille sanot, annetaan syötteeksi sen oma kuvaus, niin se vastaa kyllä, jos tämä kone, jolle kun sillä annetaan joku syötteenä, niin se vastaa kyllä silloin, kun tuo V ei kuulu tämän M:n kieleen. Ja tämä on se, mihin me halutaan päätyä. Anteeksi, mä nyt koko ajan kertaan vähän väärään paikkaan tässä. Eli me halutaan päätyä semmoiseen tilanteeseen, että kun tänne päädytään, niin silloin tämä syöttäjällä oleva V ei kuulu tuohon M:n kuvaamaan kieleen. Ja kuinka se nyt tehtäisiin? Jos meillä on tälle annettu syötteenä, tälle universaalikoneelle annetaan syötteenä semmoinen syöte, jossa meillä on se koneen oma kuvaus syötteenä, niin silloin tämän pitäisi vastata Tämä on se tyypillinen tapaus, mikä mulla aina käytän kanssa. Minkä takia mulla on lunttilappu mukana. Joo, mä yritän miettiä tätä vähän liian hankalasti. Tehdään sitä nyt tällä lailla, että otetaan oikea vastaus ja katsotaan sitten, miksi se toimii. Eli meillä on tämmöisiä koneita, jotka on kaikki semmoiset, että niillä on kaksi pysähtymistilaa. Toinen on hyväksyvä siinä alkuperäisessä koneessa ja toinen on hylkäävä. Rakennetaan niistä, ei vielä ihan näin, vaan tähän tulee väliin toinen kone. Täytyy nyt siis mulla täällä tuo. Sitten tässä on vähän sen oikealle, niin saadaan se tehtyä niin, että se mahtuu. Elikkä tämä MKOK olisi semmoinen kone, joka katsoo, että kun se annetaan syötteeksi joku 2V, niin se sanoo, jos se on hyväksyy, niin silloin tämä meillä on syötteenä, tuo 2V on jonkun koneen binäärikuvaus. Ja tämä toimii sillä tavalla, että se jättää sinne nauholle sen alkuperäisen syötteen. Ja nyt sitten tehdään toinen kone, joka toimii sillä tavalla, että se ottaa syötteen, joka on mitä tahansa, ja Se aina hyväksyy, se ei koskaan hylkää. Se laittaa nauhalle sen saman syötteen tuplasti. Ja nyt tämä voidaan antaa sitten tällä meidän hypoteettiselle universaalikoneelle syötteen. Ja se tehdään sillä tavalla, että jos tämä hyväksyy, niin se menee hylkytilaan, ja jos tuo hylkää, niin silloin se menee hyväksyvään tilaan. Jos otan tätä konetta tässä miettimään, mitä tämä tekee. Tämä MOK sanoo, että tämä 2V on jonkun koneen, Turingin koneen kuvaus. Tämä DUP kopioi sen nauhalle, eli tässä vaiheessa meillä on nauhalla jonkun koneen kuvaus, jolle annetaan syötteeksi se itsensä. Ja nyt sitten tämä täällä käyttäytyy niin kuin tämä kuvauksessa oleva kone. Ja hyväksyy siinä tilanteessa, että tämä syöte kuuluu tämän syötteen kuvaamaan kieleen. Tämä on se hyväksyvä tapaus ja hylkäävä tapaus, eli tuotossa on se, että se syöte ei kuulu tämän kuvatun koneen, sen syötteen kuvaaman koneen kieleen. No, tämähän tässä tarkoittaa sitä, että koko koneen, tämä koko M tässä, niin sen kieli on kaikkien niiden binäärikoodausten joukko, joille pätee tämä täällä. Joka on diagonaalikieli. Tarkistetaan taas vielä. Missä se olikaan? Tuossa. Ja itse asiassa täällä varmaankin tällä tavalla kerrottuna. Se on juuri tuo. Ja mehän juuri osoitettiin, että tämä diagonaalikielellä ei ole olemassa Turingin konetta, joka ratkaisee sen. Mutta tämä kone, MOK, varmaankin kyetään tekemään hankalasti, mutta kuitenkin se pysähtyy aina. Se vastaa siihen, että onko se jonkun Turingin koneen kuvaus. MDUP on helppo tehdä sillä tavalla, että se tuottaa sieltä ulos sen syötteen tuplana. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Ja me oletettiin, että tämä MUT on olemassa, eli universaalikone, joka pysähtyy aina. Eli tämä M, joka tähän on rakennettu, niin se pysähtyy kaikilla syötteillä. Jotenka tämän M:n kuuluisi olla kone, joka ratkaisee diagonaalikielen. Mutta diagonaalikieltä ei voi ratkaista, mikä tarkoittaa sitä, että meillä se vastaoletus, joka oli se, että tuo MUT on olemassa, sen täytyy olla väärin. Mikä tarkoittaa sitä, että universaalikieltä ei voida ratkaista. Ja nyt kello on sen verran, että tässä seuraava kysymys, joka on pysähtymisongelma, niin se jää torstaille, mutta se ratkaisu on olennaisesti samankaltainen, eli rakennetaan samaan tapaan palasista kone, joka mukamas ratkaisee tämän universaalikielen. Eli jos meillä olisi se pysähtymisongelma ratkaiseva kone, niin me saadaan sillä tehtyä universaalikone, joka pysähtyy aina. Ja juuri todistettiin, että semmoista ei ole, niin se ei voi toimia näin. Jees. Torstaina tosiaan viimeinen luento, keskiviikkona välikoe. Kaikilla selvää sen suhteen, kysymyksiä sen suhteen, semmoisia, mihin voi vastata. Okei. Torstaina viimeinen luento, katsotaan siellä, missä mennään. Ja muistakaa tehdä ne pakolliset tehtävät, jos teette semmoisella suoritustavalla, jossa ne on pakollisia. Eipä sen enempää, minä kaivan tuosta vielä esille tuonne tallenteelle tämän luennon alussa piirretyn kuvan. Eli mitä täällä tapahtui, tämä sanoin ihan vaan nauhalle itselle, jotka olette paikalla, että epädeterminististä nauhaa, epädeterminististä tulien konetta simuloitiin sillä tavalla, että laitetaan tuon päätöspuun, se mikä haara on tällä hetkellä käytössä, niin pistetään se tähän kolmannen nauhalle, käynnistetään kone aina alusta ja mennään sitä haaraa niin pitkälle kuin tämä sanoo. Sitten jos se hyväksyy, niin se on ok, muussa tapauksessa valitaan seuraava haara. Jees, eiköhän tämä riitä myös tallenteella oleville. Kiitoksia.